Sahih Buhari'de ki gelen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhu aytadı. İza kala iman ve la zalim fekulu amin dit. Eğer iman ve la zalim dese sizler amin de baytınlar dit. Fe inne men vafaka ta'minehu ta'minel melaikete gufira lehu ma taqaddem min zenbihi. Ötkene kimnin amin dewi, persilerin amin dewine say keletin bolsa, onun ötken kuni az keşirilet dedi. Osı yerde osı hadiste biz aminde dostap aytınlar degen sözü körmey jatırmız. İza kala iman gayril mağdubi aleyhim ve la zalim fekulu amin dit. İza kala iman amin cehren فَقُولُوا اَمِنْ جَهْرًا diye söz ayetken çok mu söyledi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer imam amin'de de asla baytsa, senler de amin'de asla baytın dediği söz çok mu söyledi? Kerisince bu söyledi, eğer imam غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ diye söz ayetse, senler amin'de baytın dedi. Bırak فَقُولُوا اَمِنْ dediğinde de asla baytın söz kilgen çok. Yekinci hadis, Sahih Müslim'de geçen Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anhu rivayet eden hadiste inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbana dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge hutbe okuttu dedi. Ve bayyana lana sünnetena dedi. Bizge sünnette bayan kıldı dedi. Ve allamana salatena bizge namaz öğretti dedi. Sümme kal keyin aytı dedi. İza sallaytum fa aqimu suffakum dedi. Eğer namaz okusanız da saptarınızı tegiz kılınızlar dedi. Sümme liyamu ahadukum dedi. Keyin biriniz imam tıkılsın dedi. Sol imam tıkıp ötken adam ''İza kebbere fekebbiru'' dedi. Eğer sol imam tıkıp ötken adam takbir etse ''Allah-u Ekber'' dedi, senler de ''Allah-u Ekber'' deyinler dedi. Eğer biz o şerde ''Allah-u Ekber'' deyken sözde daha ustaba etmeyemiz. Kürmetli cemaat, biz o hadisin o cedine nazarımızı odarayız. Eseri sana aminde daha ustaba etmeyen cikler nazarına odarsın. Bunlardan birinciden, onlarla söyleseniz biz cahilimiz koy, ilimimiz yok dedi. Cahil olsan sen ilim var adamda tındasın işte. Onlara aitsen, olsun deliller de aitsen. Ya biz onu düşünmeyemiz koy dedi. Bizde ilim yok koy, biz cahilimiz koy dedi. Cahil olsan orada ne yapsın, Ebu Hanife'nin katilisi de yürüsün sen. Bugün Müslümanlar, ola imam degen adamdı. Cahil adam özünün cahil degen bilgenden gelin. Bilim var adamlara ilesi uygulup koy. O şekilde sol cigitler, mesela özlerin, salafimizin itin cigitler, beşke gelgenizde kulaklarına avuçluk tılıp oturadı. Özler bir anlaması yaptı. Немесе Құран оқып, Құран тыңдап отырады. Уағыз тыңдамайды. Соң кейін барып сыртқа шығып алып, мынау мәсхаппен оқитындар, мәсхаппен оқиды, біз сүннәтпен оқимыз дейді. Мен оларға айтамын, келіңдер отырайық, көрейік, кім сүннәтпен оқып жатыр? Сендер ме жоқ, мәсхаппен оқып жатқандар сүннәтпен оқып жатыр ма? Жоқ, сендер жай ғана біз сүннәтпен оқып жатырмыз деп дағуа айтатын болсаңдар, дәлелсіз айтқан сөздерің сүннәт бола ма сендердің? Жоқ, дәлелмен айтқан мәсхаппен оқып жатқандардың амалы сүннәт бола ма? Мынау келтіріп жатқан хадистер осы хадистер олардың. Бірақ бұл хадистерде біз дауыстап айтты дегенді көрмей жатырмыз. Бәлкім бір хадистің басында бұлар іштен айтуда батырды, соңында дауыстап айтуда батыр. Қалай ол тура келеді? İza kebbere fekebbiru dedi. Eğer takbir etse takbir etinler dedi. Ve ize kualel iman ve la dalin fekulu amin dedi. Eğer iman ve la dalin dese sendir amin denler dedi. Bırak sendir amin denler dediğinde de ustab amin denler dediği yok. Yücüb kumullah Allah sizlerin dualarınızı kabul et dedi. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala ayet etti. Bizim Hanefi mezhabın delillerini ayet edildi. Buna yekiyo da bizge delil olur. Bukhari degen hadiste, Sahih Müslim degen hadiste amin de işçinin ayetuğa delil olur. Sattan ayetuğa delil olmaydı. Енді біздердің бірінші ағам сөзіміз Құранның аят кәрімесі. Құранда Алла Субхана ва Тағала айтады. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Сіздер Раббіңізге дұға қылған кездеріңізде жалбарынып іштей дұға қылыңыздар дейді. Амин деген сөз дұға. Амин деген сөздің мағынасы бұл араб тіліндегі сөз емес біріншіден. Екіншіден амин деген сөздің мағынасы Arap dilinde istece bizim duamızı kabul et degeni bulan. Kanday duamızı? Bizler aytamız. İhdine sıratul müstakim deyimiz. Bizi tura yolga bastağın deyimiz. Sıratul ladine nemte aleyhim. Ol sonday tura yol. Sen olarga nıkmet kılıp bergen tura yolun. Kimderge? Peygamberge, peygamberin askaplarına, salih bendelerine. Mene solarga sen özün nıkmet kılıp bergen tura yoluna bizi bastağın. Bırak bizlerde Senin aşuğuzdana yolukkanların yoluna bastama. Onlar kimdir? Onlar Yahudiler, cene Yahudiler sektı. Bilgen bilimine amal bulmaydınlar. Ola dalin, cene adaskanların yoluna bizi saktağın. Adaskanlar kimdir? Onlar ise adaskanlar, onlar nasaralar. Onlarda bilim yok, amalı köp. Kazırgı bizlerin, özlerin, selamimizde yürgen yaslarının köpünde bilim yok. Sol için bizler amin deyimiz, amin degen de bu ne degen? Біздердің осы дұғаларымыз қабілет деген. Біздерді тура жолға баста, сен өзің нығмет қып берген кісілердің тура жолы. Сол жолға баста, біздерді сенің ашу ызаңа жолыққандардың жолына бастама. Біздерді адасқандардың жолына бастама. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар. Мәселен, біз қазір Ханафи мазхабының мен дәлелдерін келтіріп беріп отырмыз. Осындай дәлелдер келгеннен кейін де топ-топқа бөлінетіндерді Алла Тағала қайтарады. Өте қатты азаппен азаптаймын дейді. قرآن الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم دي وزرنا анық дәлелдер келгеннен кейін топ-топқа бөлінетін қарамашылыққа баратын таласып тартысатындардың жолында солар сияқты болмаңыздар дейді. Міне олар үшін үлкен азап бар дейді. Ағайындар, егер біз айтып атқан сөзіміз Құран хадисте жоқ болса алмаңыз оны. Амра Құран хадистен болған дәлел тұрған кезде неге біз бөлініп басқа жолға түсеміз? Осы мәселен жаңағы өздерін біз ең таза жолда жүрміз деген жігіттер қазіргі күнде сендердің үлкен шейхтарың кім десе Шейх Насиреддин Әл-Әлбани тілдерін алады. Шейх Насиреддин Әл-Әлбани әмінді дауыстап айтуға бірде-бір сахих дәлел жоқ деп айтқан адам. Әмінді дауыстап айтқанға, яғни пайғамбарымыздың өзі имам болып тұрған кезде айтқанына дәлел бар дейді. Бірақ пайғамбарымыздың артында тұрған сахабалардың әмінді дауыстап айтқанына бірде-бір сахих дәлел жоқ дейді. Абдуллах ибн Зубайр ол кісі асхабтарымен келгенде мешітте әмінді дауыстап айтты, оның асхабтары деген хабар келген дейді. Бірақ бұл хабар дейді пайғамбарымызға жетіп бармаған хабар дейді. Бұл хабар дәлелге жарамайды дейді. Неге біз өзімізше біз сүннамен намаз оқимыз деп сүннеде жоқ амалды қылып жатырмыз, әмінді дауыстап айтып жатырмыз. Бірде бір сахих дәлел жоқ екен. Оны сіздердің өздеріңіз шейхтарыңыз айтып жатыр. Қалай сонда? Сіз шейх деп білескен адам, хадисті бүгінгі күнде 20-шы ғасырда хадисті тексерген адам, әмінді дауыстап айтуға бірде бір дәлел жоқ дейді. Сол кезде осы сөзді айтсаң, олар айтады, Меккеде, Мединеде айтып жатыр ғой дейді. Мен айтам оларға, сендер неге сол Меккеде, Мединеде 20 рәкат оқиды, сендер 8 рәкат тарауих оқисыңдар? Меккедегі затты да бірдей алмайды олар. Меккедегі затты да бірдей алмайды. Меккеде, Мединеде, Масжидул Харамда тұрып 20 рәкат оқып жатыр. 8 рәкат оқып жатқан жоқ ол жерде ешкім. Тек қана анау жаңағы сол кейбір жамағаттың ішінде анау намаз оқуға ерінген адамдар барады да 8 рәкат оқып қайтып шығып кетеді. А бірақ имамдардың бәрі 20 рәкат оқып жатыр ол жерде. Ешбір имам Судайс болсын, Шүрайм болсын, Махир Укайли болсын, Хузайфи болсын, Салхул Будайри болсын, қайсы имам 20 рәкат оқымай жатыр? Қараңыз ағайындар, бұны орысшада двойной стандарт дейді. Өзінің нәпсіне қалаған нәрсені алады да қаламаған нәрсені алмайды. Өздерінің ұстаздарынан басқаны қоя беріңіз, басқаны тембіліп мойындамайды. Бірақ өздерінің ұстаздарынан өзіне жаққан жерін алу сүнна бола ма? Жақпаған жерін тастау. Имам Абу Юсуф рахимаху тааля айтады, кім рұқсаттарға ілесетін болса ол діннен шығып кетеді дейді. Ана жерден жаққанын ал, мына жерден жаққанын ал.